Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, Novemba mosi, siku ya kwanza ya mwezi huu, mwaka ukiwa ni 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 FM VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa utasikia hali ya usalama imeimarishwa huko Kenya wakati mitihani ya kitaifa inafanyika kuanzia leo.
Huwa tunakataza wageni kuingia hapa shule vyovyo. Sasa kwa siku za mtihani, mgeni kama anakuja hapa lazima aje na ID yake na namba kitambulisho yake na sababu ambayo aenda kule.
Na katika taarifa nyingine, shirika la UNHCR limeeleza wasiwasi wake kutokana na ongezeko la wakimbizi katika Sudan Kusini ambao wanaingia nchini Uganda.
Chakula iko kidogo, hapana tosa. Mimi tuna watoto sita. Alafu chakula mimi napatia sisi hapana bila kamwe. Mambo ya sabuni hakuna.
Jumuika na VOA Swahili kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambayo yanasikika pia kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Wizara ya sheria hapa Marekani imesema kuwa inashirikiana kwa karibu sana na idara ya upelelezi FBI kufanya uchunguzi dhidi ya barua pepe za mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi wa FBI James Comey aliliambia bunge la Marekani siku ya Ijumaa kwamba maafisa wa polisi watakagua barua pepe za Clinton zilizopatikana kwenye tarakilishi la mbunge wa zamani wa New York Anthony Weiner. Comey alisema barua pepe hizo huenda zina uhusiano na uchunguzi uliofanywa awali kuhusu barua pepe ambazo Clinton alituma au kupokea wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Lakini mwanasiasa huyo amepinga hatua hiyo ya FBI ya kutoa kauli hiyo huku zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Chama cha Democratic hapa Marekani kinapambana katika baadhi ya majimbo yenye ushindani mkubwa kisiasa kujaribu kunyakua viti vya baraza la Senate kwenye uchaguzi wa tarehe 8 mwezi huu. Baada ya miaka 6 ya baraza la Senate kudhibitiwa na wa Republican, wa Democrats sasa wana matumaini kwamba watauchukua udhibiti wa baraza hilo kwa kushinda kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu. Mustakabali wa Senate sasa uko mikononi mwa wapiga kura katika majimbo 6 ambapo matatu kati yake kihistoria huwapigia kura wagombea wa Republican. Viti 24 vya Senate vinavyoshikiliwa na wa Republican vinashindaniwa kwenye uchaguzi wa mwaka huu vikilinganishwa na 10 ambavyo vinashikiliwa na wa Democrat. Lakini kuongezeka kutoridhisha kuna chama cha Republican hususan kwa sababu ya kashifa zinazoendelea kumkabili mgombea Donald Trump kuharika kampeni zake, hali ambayo wachambuzi wanasema huenda ikapelekea wagombea wa viti vya Senate kutoka kwa chama cha Democratic kuwashinda baadhi ya wapinzani wao wa chama cha Republican. Na uchaguzi wa Marekani kama tulivyotaja hapo awali umeingia katika utata mpya kuhusu hali ya dharura ya barua pepe za mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton. Mgombea huyo alitumia tarakilishi binafsi kuandika barua pepe wakati akiwa waziri wa mambo ya nje hapa Marekani. Mkurugenzi mkuu wa FBI ambaye miezi michache iliyopita alisema uchunguzi wa shirika lake au kugundua ushahidi wowote wa kuvunja sheria, Ijumaa iliyopita alisema swala hilo la barua pepe linachunguzwa tena. Mary Mgawe anaisoma ripoti yake Zlastika Hawks.
Mkurugenzi mkuu wa FBI James Comey aliliarifu bunge katika barua kwamba shirika hilo linafanyia uchunguzi barua pepe zilizopatikana kwenye kompyuta ya mfanyakazi wa karibu wa Clinton, Huma Abedin, ambaye mume wake anafanyiwa uchunguzi dhidi ya masuala ya ngono. Mtaalamu wa masuala ya sheria Richard Painter anasema barua ya Comey imekiuka utaratibu ambao unazuia maafisa wa serikali kutumia vyeo vyao kushawishi uchaguzi. Anasema aliahidi kutoa nafasi ya kipekee na kutoa maelezo katika bunge kuhusu kila kitu alichojua kuhusu Clinton, na hakuwa na maelezo mengine yoyote dhidi ya waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani. Painter ameambia Sauti ya Amerika kwamba uchunguzi unaonekana kuwa kama juhudi za wabunge wa Republican kumvurugia Clinton. Ikulu ya Marekani Jumatatu ilitangaza kuwa FBI na Wizara ya Sheria ya Marekani wana wajibu wa mamlaka ya kufanya uchunguzi, lakini si kujadili uchunguzi huo kwa umma.
Asante sana Mary Mgawe kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Marekani Barack Obama ameongeza muda wa vikwazo ambavyo serikali yake iliwekea nchi ya Sudan mwaka jana, na kusema kuwa sera za serikali ya Sudan bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa kwa Marekani. Sudan iliwekewa vikwazo vya biashara na Marekani mnamo mwaka wa 1997 kwa tuhuma kwamba ilikuwa inayaunga mkono makundi ya kigaidi ya Kiislamu, ikiwa mmoja wa viongozi wa makundi hayo alikuwa ni kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden, ambaye aliishi mjini Khartoum kutoka mwaka wa 1992 hadi mwaka wa 1996 kabla ya kuuawa. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Khartoum imetuhumiwa kwa kutowatendea au kuwatendea maovu makabila ya walio wachache katika eneo la Darfur, swala ambalo limepelekea hatua ya kutoondoa vikwazo hivyo. Shirika la habari la Ufaransa la AFP liliripoti kuwa jana Jumatatu Rais Obama aliamuru kuwa muda wa vikwazo hivyo uongezewe kwa mwaka mmoja kutoka tarehe 3 mwezi huu wa Novemba. Na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya miezi kadhaa ya vurugu ambazo zimepelekea serikali hiyo kutangaza hali ya hatari. Bunge la Ethiopia kwa kauli moja limeidhinisha uteuzi wa mawaziri 21. Hayo ni kulingana na taarifa iliyotolewa hii leo Jumanne na waziri mkuu Desalegn. Alisema kuwa mawaziri hao waliteuliwa kutokana na uwezo wao na ujuzi wao, na wala sio kwa sababu ya vyama vya kisiasa. Mawaziri hao wapya ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Wokne Gebeyu, ambaye anachukua nafasi yake Tendros Adhanom, aliyekuwa waziri wa afya na ni mmoja wa viongozi wa Ethiopia ambao wamekuwa wakitambuliwa sana nchini humo katika siku za hivi karibuni. Kwa sasa Adhanom anawania wadhifa wa mkuu wa shirika la afya duniani WHO. Mawaziri 9 wamehifadhi nafasi zao kwenye uteuzi huo wa baraza la mawaziri, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi Sira Fegesa na naibu wa waziri mkuu Demeke Mekonnen. Na Marekani imeelezea masikitiko makubwa kwa kile kinachoonekana kama ongezeko la ukandamizaji wa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na upinzani nchini Uturuki baada ya kutiwa kizuizini kwa maafisa wakuu wa gazeti la Kam Hurriyet.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, wakati ambapo kama tulivyokueleza msikilizaji, hivi sasa tutakuwa tukikupa makala maalum kuhusiana na uchaguzi mkuu hapa Marekani. Na leo basi tunaangalia namna wa Marekani wanaweza kuwa wanakabiliwa na mzigo wa uchaguzi, lakini umekuwa mwaka mzuri kwa maduka ya kuuza vitu vya matangazo ya kampeni. licha wapiga kura kulalamika kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2016 umekuwa sana na mtazamo usio mzuri. Wamiliki wa maduka mjini Washington wanasema mauzo ya vitu vya kampeni kama vile fulana ni viashirio sahihi vya wapiga kura wanapanga kumchagua nani hapo Novemba 8 ili awe rais ajaye wa Marekani. Mwenzangu Ed Ligongo anasoma ripoti zaidi ya Mel Asega.
Ikiwa ni majengo machache tu kutoka ikulu yenyewe, duka hili la vitu vya kampeni limegubikwa na wateja wengi, wengi wakiwa na shauku ya kuona mwisho wa msimu huu wa uchaguzi.
Going on and on and on and on.
Inaendelea kila kukicha kukashfiana.
Pamoja na hayo, bado wananunua fulana, kofia na picha za kubandika kwenye majokofu kukumbuka kile ambacho mwanamke huyu anasema itakuwa ni historia.
Well, I'm getting things that are
ninanunua vitu ambavyo hakika havitakuwepo baada ya uchaguzi.
Umekuwa ni mwaka wenye faida kwa Jim Wallach ambaye ni mmiliki wa duka, ambaye amekuwa akifuatilia takwimu za mauzo ya vifungo vya kampeni za uchaguzi kwa miaka 35. Kwa mfano, baada ya mikutano mikuu ya Republican na Democrat mwezi Agosti.
It was 62 Hillary, 38 Trump.
Ilikuwa Hillary asilimia 62 na Trump asilimia 38.
Na baada ya midahalo.
It was 57 Hillary and 43 Trump. So we had that narrow. So
ilikuwa asilimia 57 kwa Hillary na asilimia 43 kwa Trump. Kwa hiyo imepungua, na ni kweli imepungua.
Lakini yule aliyekuwa na mvuto mkubwa wa mauzo hayupo kwenye makaratasi ya kupigia kura.
Actually, Michelle is more popular than the president, so we're doing a Michelle line, and so the two legacies.
Ukweli ni Michelle Obama alikuwa maarufu mno kuliko rais. Kwa hiyo tukaanza kutengeneza vitu vya Michelle. Kwa hiyo ukumbusho wa muungano wa rais na mkewe unauza zaidi kuliko Clinton na Trump.
Bwana Wallach amekuwa akipatia ubashiri wake wa mshindi wa kinyang'anyiro cha urais toka mwaka 1980, isipokuwa mwaka 2000 wakati mgombea Al Gore aliposhindwa na George W. Bush. Kulingana na mauzo, tayari ameshaweka maombi ya vitu vya matangazo ya siku ya kuapishwa rais hapo mwaka 2017. Na hapa anavunja itifaki kwa kutoa ubashiri wake kwa Sauti ya Amerika.
I watch the polls quite a bit daily and my merchandise daily. So
naangalia sana uchunguzi wa maoni kila siku na biashara yangu. Kwa hiyo nitasema mshindi atakuwa Clinton.
Somo hapa kutoka kwa Wallach ni kwamba anasema watu hupiga kura na vitabu vyao vya mifukoni.
Uchaguzi ukiwa na karibia, wapiga kura wa Marekani wana kazi kubwa ya kumchagua kiongozi watakaomwamini atakayeweza kuwaletea mabadiliko makubwa ya kiuchumi kwanza kuliko kitu kingine chochote kile. Wakati wa kampeni kali zokuwa na ushindani na hata kufikia kiwango cha kudhalilisha sifa za mwingine, wapiga kura wamesikia ahadi za kila aina. Na mshauri wa zamani wa Bill Clinton, William Galston, anasema kazi ni baada ya uchaguzi.
Very simply, elections have consequences. They are
ni wazi kabisa uchaguzi una athari zake. Unapoingia mkataba na Wamarekani, mambo sio rahisi. Unaajiriwa kufanya kazi na wananchi wa Marekani ambao wanafahamu walichokuajiri kufanya, na inatokana na yale uliyoyatoa kutoka mdomoni mwako wakati wa kampeni.
Galson anasema ikiwa Donald Trump atachaguliwa, atalazimika kusema ukweli juu ya gharama za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico. Trump amesema utagharimu dola bilioni 12, lakini makadirio huru yanasema utagharimu karibu dola bilioni 40. Trump amesema Mexico italipa gharama hizo, lakini Mexico imepinga, na wachambuzi wengi wanasema ni jambo ambalo haliwezi kutendeka. Sawa, kwa upande wa Hillary aliahidi mipango kadhaa ya maendeleo, Galston anasema.
She's talked about a children and family policy, she's talked about a big infrastructure program, she's talked about
kuzungumzia sera za familia zenye watoto. Alizungumzia miradi mikubwa ya miundombinu, alizungumzia mageuzi kamili ya uhamiaji. Wamarekani watamwajibisha kutekeleza mambo hayo yote.
Lakini changamoto iliyopo ni watagharimia vipi miradi hiyo? Rais wa kamati isiyopendelea upande wote juu ya bajeti inayostahili ya serikali kuu, CRFB, Maya McGuinness, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba
Donald Trump, for instance, has promised not to fix entitlement programs, Medicare and Social Security. Donald Trump kwa mfano ameahidi kutorekebisha miradi ya kijamii na afya kwa wazee. Hillary Clinton ameahidi kutoongeza kodi kwa familia yoyote yenye pato la chini ya dola laki mbili elfu hamsini kwa mwaka. Sasa hayo ni mambo mazuri mtu akisikia. Lakini ikiwa unataka kutumia fedha nyingi kama anavyotaka kufanya, huwezi kurekebisha matatizo hayo kwa kuwalipisha kodi matajiri peke yao.
McGuinness anasema rais ajaye atalazimika kukabiliana pia na ukuaji wa polepole wa uchumi na soko la ajira, licha kwamba kumebuniwa ajira nyingi mnamo miaka minane iliyopita. Wamarekani wengi wangali wanahisi wanaishi katika hali ngumu ya maisha na uchumi sio mzuri. Zaidi ya hayo, mbali na mishahara kudumaa na kuongezeka kwa mwanya kati ya matajiri na maskini, changamoto kubwa ya kiuchumi pengine huenda ikawa deni la taifa hili linalokuwa na linaelekea kufikia dola trilioni 20 mwishoni mwa mwaka huu. McGuinness anasema
Hillary Clinton basically would keep the status quo, Donald Trump would make it worse. So if you're grading on a curve,
kwa hakika Hillary Clinton ataacha mambo kama yalivyo sasa. Donald Trump atazorotesha. Basi ukitoa natija zako, Clinton atakuwa bora zaidi. Lakini hakuna kati yao aliye na mpango wa kile tunachodhani kinahitajiwa kufanywa. Kwa hiyo hakuna anayepata natija ya kufaulu.
Kamati ya bajeti inayostahiki kwa ajili ya serikali kuu inaeleza kwamba mpango wa Trump utaongeza dola trilioni 5 katika deni la taifa, huku Clinton ataongeza dola bilioni 200. Kwa hivyo hakuna kati yao mwenye mpango wa kupunguza deni, jambo ambalo wanasema ni muhimu kuweza kuimarisha uchumi wa Marekani.
Na msikilizaji, tukiwa tunaendelea zaidi na makala ya uchaguzi hapa nchini Marekani, katika swala la sera za mambo ya nje, ni dhahiri wagombea urais Clinton na Trump wanatofautiana sana katika swala hili. Dunia imekuwa ikiwafuatilia kwa karibu sana wagombea, wakielezea mipango yao jinsi ya kukabiliana na masuala ya ugaidi na mengine yanayohusu ulimwengu. Je, wagombea hawa wanaangaliwa vipi na dunia? Na wamesimama wapi katika masuala makuu yanayohusu sera za mambo ya nje, kuanzia ushirika katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State? Mwandishi wa VOA Masoud Fariva anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. NATO, ushirika wa kijeshi wa magharibi uliodumu takriban kwa miaka 67, umejikuta umo katikati ya kampeni kali za urais wa Marekani. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Hillary Clinton ameelezea azma ya kuendelea kushirikiana na NATO.
We've got to work more closely with our allies. And that's something that Donald has been.
Lazima tufanye kazi kwa karibu zaidi na washirika wetu. Na hilo ni jambo ambalo Donald amekuwa akilipinga.
Donald Trump, mgombea urais kwa tiketi ya Republican, alizungumzia kuhusu kuendelea kufanya kazi na NATO.
We've been working with them for many years. And we have the greatest mess anyone's ever seen.
Tumekuwa tukifanya nao kazi kwa miaka mingi na tumeona mambo yamekuwa ya ovyo hatujawahi kuyaona.
Tofauti tu ya nia ya dhati ya Marekani kwa NATO, anasema mtaalamu wa sayansi ya siasa Jeremy Meyer, inasisitizwa na maoni ya dunia juu ya ugombea hawa wawili. Trump anataka jeshi lenye nguvu na ameahidi sera ya mambo ya nje ambayo itaendana na maslahi ya Marekani. Kwa upande wake, Clinton ameahidi kutumia nyenzo zote zilizo kwenye uwezo wake, kuanzia diplomasia mpaka maendeleo, kusukuma mbele sera za mambo ya nje za Marekani. Mitazamo hiyo isiyofanana hata kidogo imepelekea tofauti kubwa katika sera za mambo ya nje kwa wapinzani kama vile Russia.
I don't know Putin. I think it would be great if we get along with Russia.
Simjui Putin. Nadhani itakuwa vizuri sana kama tukielewana na Russia, kwa sababu tunaweza kupambana na ISIS kwa pamoja.
Clinton yeye anachukua msimamo wa kinguvu zaidi.
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others. And I've
Nilisimama kidete kwa Russia. Nimewaeleza Putin na wengine, na nitafanya hivyo nikiwa rais.
Watu hawa wawili pia wanatofautiana sana juu ya mkataba wa nyuklia wa Iran. Trump anauita ni makubaliano mabaya kwa Marekani. Clinton anasema imeweka kizuizi kwa programu ya silaha za nyuklia ya Tehran. Katika kulishinda kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria, swala la sera ya mambo ya nje ambao Marekani wengi wanalijali sana ni kuwa sera zao zinatofautiana sana na zinajibainisha dhahir.
I don't like Assad at all, but Assad is killing ISIS. Russia is killing ISIS.
Simpendi hata kidogo Bashar al-Assad, lakini Assad anawaua ISIS. Russia inawaua ISIS na Iran inawaua ISIS. Na wamejiweka hivyo kwa sababu ya sera dhaifu za mambo ya nje.
Lakini Hillary Clinton alikuwa na maelezo tofauti katika hili.
Russia hasn't paid any attention to ISIS. They're interested in keeping Assad in power.
Russia haiangalii ISIS. Wao wanachokitaka ni kwa Assad kubaki madarakani. Kwa hiyo mimi nilipokuwa waziri wa mambo ya nje nilitetea na ninatetea hadi hivi leo kuwepo na marufuku ya kutorusha ndege na maeneo salama.
Lakini kama hali ilivyokuwa katika siku zilizopita katika uchaguzi wa Marekani, wapiga kura wengi wanajali sana masuala mengine kama vile ajira na uchumi badala ya sera za mambo ya nje.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Serikali ya Marekani imesema kwamba haiungi mkono hatua ya serikali ya Uturuki ya kuwakamata wanahabari na kufunga vyombo vya habari nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani amesema kwamba hata ingawa Washington inaunga mkono juhudi za serikali ya Ankara ya kutafuta waliohusika katika jaribio la kupindua serikali mnamo tarehe 15 Julai mwaka huu, kufungwa kwa vyombo vya habari na kuwakamata wanahabari mnamo mwishoni mwa wiki hii ni swala linalotia hofu. Waliozuiliwa wanashutumiwa kwamba wanakiuka sheria za Uturuki za kupambana na ugaidi na kukiuka au kukiunga mkono kikundi cha waasi cha PKK na vile vile kuwa wafuasi wa mhubiri wa Kiislamu Fethullah Gulen. Gulen yuko hapa uhamishoni hapa Marekani na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemshutumu kwamba alichangia pakubwa kwa jaribio hilo la kupindua serikali yake. Takriban watu 13 wamefariki na wengine 20 hawajulikani waliko baada ya mlipuko katika mgodi wa mkaa kwenye eneo la Chongqing nchini China. Mlipuko huo ambao ulitokea kwenye mgodi huo wa Jishangung kwenye kitongoji cha Laisu na ambao unamilikiwa na mtu binafsi ulitokea kabla ya saa 6 mchana hiyo jana. Hayo ni kulingana na shirika la habari la Xinhua. Naibu wa meya wa mji wa Chongqing amesema kuwa juhudi za kuwatafuta wachimba migodi waliopotea bado zinaendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba hali ya usalama imeshuhudiwa kote nchini Kenya wakati mitihani ya kitaifa ikifanyika kuanzia leo. Hii ikiwa pia ni njia moja ya kuepusha wizi wa mitihani ulioshuhudiwa mwaka uliopita. Serikali ya Kenya ilitangaza kupiga marufuku mikutano ya maombi pamoja na ziara za kiholela katika shule zote muhula huu wa tatu. Mwandishi kutoka Mombasa, Josephat Kioko na ripoti kamili.
Takriban wanafunzi milioni moja nchini Kenya wameanza leo mtihani wa kitaifa. Mtihani huu utaendelea kwa muda wa siku tatu na matokeo yanatarajiwa kutoka Disemba ili kuwapa nafasi watakaohitimu kujiunga na shule za sekondari hapo mwakani. Wakati mitihani hiyo ikifanyika, hali ya usalama inaonekana kuimarisha zaidi kuliko miaka iliyopita, zaidi kuwalinda watahiniwa, pia kuepusha wizi au danganyifu katika mitihani ya kitaifa. Shule zote ambazo Sauti ya Amerika imezuru nchini Kenya, kuna maagizo magumu kutokana na usalama.
Nafanya na term security. Huwa tunakataza wageni kuingia hapa shule ovyo ovyo. Sasa kwa siku za mtihani, mgeni kama anakuja hapa lazima aje na ID yake na namba kitambulisho yake na sababu ambayo aenda kule. Leo mwalimu mkuu amesema hakuna ruhusa mtu yote kuingia hapa ndani. Hata kama ni mgeni, hata kama waleta success ama zawadi yote ya mtoto, hakuna mambo kama hayo mpaka watoto wamalize mtihani wao.
Wazazi na walezi wengine waliojaribu kupenya shuleni wamezuiwa, lakini wakalazimika kufuata maagizo kutoka mamlaka za shule.
Mimi kuongelea kama mzazi, kwa kweli yani taratibu ambao ni mzuri sana kwa kuwa leo ulikuwa nimepita, nilichelewa kurudisha kadi ya kuombea mafanikio mema mwanangu, lakini sasa nilipofika kwa kweli nikaambiwa haiwezekani, ni labda niweze kumwachia askari mtoto naye ataenda kuipokea kwenye mapokezi, ambao ni taratibu mzuri tu sababu wanafunzi wenyewe pia waone tunazunguka, wala uone mzazi yoyote ambaye akiingia kwenye shule wakati hii ya mitihani inapoendelea.
Katika mji wa Mombasa kuna utaratibu wa kila mwaka kutoka kwa viongozi hasa wanasiasa kualisha watahiniwa shuleni mitihani inapoendelea, lakini mwaka huu mambo yamegeuka. na wahisani kurejeshwa nyumbani na vyakula walivyobeba. Fuad Ali ni mwenyekiti wa muungano wa walimu.
Tumeanza asubuhi vizuri, karatasi ya hisabati, mikakati iliyowekwa ya kuwa hakuna watu kufika maeneo ya shule imefanya kazi. Hakuna mtu yoyote, hata wanahabari tulisema hatutaki wafikaribie. Paka vyakula vile ambavyo vilikuwa vimetolewa na governor na mheshimiwa Abdul Samad zimezuiwa, na tumesema hakuna kitu kitaingia shule kulingana na maagizo yaliyotolewa na commissioner kupitia wakuu wetu wa elimu. Kila mwanafunzi atumie akili yake.
Muhula uliopita waziri wa elimu Fred Matiang'i alipiga marufuku mikutano yote katika shule za Kenya, hasa muhula huu wa kukamilisha mwaka wa masomo ambao pia huambatana na mitihani ya kitaifa. Pia tumepata kauli ya wanafunzi watahiniwa.
Ni vizuri watu wawetu, sisi wanafunzi, sote tufanye mtihani wetu vizuri, tuperform weli, rather than going outside, mtu waje kutoka nje, waje kudistract, kudistrabu, ya tatufanya tu watu, wapatizo ili kenji.
Neto Ahmed, inshallah tutarajia tafanya vizuri tu.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko.
Shirika la UNHCR limeelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la wakimbizi kutoka Sudan Kusini wanaoingia Uganda, na kuelezea hofu kwamba huenda idadi kubwa ya wakimbizi ikawa janga la kibinadamu. Taarifa zaidi na Kenneth Bwire wa Uganda.
Wakimbizi wasiopungua 2000 huingia nchini Uganda kila siku, idadi kubwa wakitoka makabila ya Kakua, Kuku, Madi, Didinga, Acholi, Zande na Bari, wakiwa wanatoka jimbo la Equatoria nchini Sudani Kusini. Shirika la wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba wakimbizi zaidi wanatoka maeneo ya Yei na Morobo, ambao hulazimika kuingia nchini Uganda kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tatizo kubwa kambini ni ukosefu wa chakula.
Chakula iko kidogo, hapana tosha. Mimi tuna watoto 6. Alafu chakula mwenye napatia sisi hapana figa kwa mwezi. Chakula iko kidogo. Mambo ya sabuni hakuna. Si ndio mafuta inapatia mimi kubaya moja ya mafuta. Kusaisa na njanjaro iko kidogo.
Chakula wanachopewa wakimbizi ni maharagwe kwa ugali wa mahindi. Baadhi ya wakimbizi wanaripoti kwamba wanalazimika kuuza chakula wanachopewa nje ya kambi ili waweze kununua aina nyingine ya chakula.
Mimi natoa unga kidogo, mimi nachukua kwa soko, mimi naleta samaki. Samaki. Watoto wanachoka njanjaro hii. Au nalia kama unakula njanjaro usiku. Mimi natia njanjaro za mchana paka usiku.
Edi ni Kabasinguzi kutoka shirika la World Vision linalotoa chakula kwa wakimbizi. Anakiri kwamba chakula wanachopewa wakimbizi hakitoshi.
The refugees that come in have not had meals for close to a week.
Wakimbizi tunaopokea wanakuwa hawajakula chochote kwa karibu siku 7. Kwa hivyo tunachofanya kambini ni kutoa chakula kinachookoa maisha tu na wala sio kushibisha. Kwa sasa idadi ya wakimbizi inazidi uwezo tulionao wa kutimiza mahitaji yao ya chakula na mambo mengine.
The influx and the duration of the situation.
Pamoja na ukosefu wa chakula, wakimbizi kutoka Sudani Kusini pia wanakabiliwa na uhaba wa madawa, huku watoto wakikosa elimu. Wakimbizi wanataja sababu za wao kutoroka nchini mwao kuwa mauaji ya kikabila, kunyang'anywa mali yao, kunajisiwa, kulazimishwa kujiunga na makundi ya waasi, nyumba zao kuchoma moto na wapiganaji, njaa, ukosefu wa chakula na ongezeko la gharama ya maisha. Idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Sudani Kusini wanaendelea kuingia Uganda tangu kuanguka kwa serikali ya amani kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari kutoka hapa Washington. Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya miezi kadhaa ya vurugu ambazo zimepelekea serikali hiyo kutangaza hali ya hatari. Rais wa Marekani Barack Obama ametangaza kuongezwa kwa muda wa vikwazo ambavyo serikali yake iliwekea nchi ya Sudan, na kusema kwamba sera za serikali ya Sudan bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa kwa Marekani.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Mwongozi alikuwa ni Mary Mgawe. Tunakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.